Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Stižemo do polovine septembra i ovaj vikend za nama doneo nekoliko, da kažemo, iskoraka na domaćoj kulturno-umetničkoj sceni. Reč je pre svega o festivalima, u toku je naime festival evropskog filma, istina, ne na Paliću, kako smo navikli, već u Subotici. U toku je i Bitef, ali ne u vidu festivala, već u obliku sopstvenog prologa. U toku je i Shakespeare Fest u Čortanovcima. Dakle, ima festivala i ima i produkcije, ima i interesantnih premijera. Osvrnut ćemo se na jednu koja je bila za vikend, Da Bog da te majka rodila, po tekstu Vedrane Rudan i u režiji Tanje Madić-Rigonat u Ateljeu 212. U izvesnom smislu će emisija biti revolucionarna. Ako ste se uplašili dok ovo govorim, nema razloga za tim, zato što u stvari govorimo o knjizi Marka Krstića Mundo Libre, o jednoj intimnoj priči o posljednjim danima revolucionara Che Guevare. Otvorene su i neke uzbudljive izložbe, za vas izdvajamo neke od njih, recimo izložba Polja sećanja umetnice Brankice Žilović-Šoven u galeriji Novembar. A sećate se da je galerija Grafički kolektiv postala na neki način putujuća galerija, pa je onda jedva smo došli do toga da dobiju, odnosno da im bude obezbeđen taj prostor. Danas proveravamo posle jednog randevua sa novinarima, umetnicima, kritičarima u Grafičkom kolektivu u kom stanju je taj prostor i kada će zapravo moći svojoj osnovnoj delatnosti da se vrati ova institucija. I iako nam se ponekad čini da su sve ove stvari mnogo snažnije od nas, ja mislim da uz ovakvu produkciju stvaralaštva kod nas, dakle uz ovakvo stvaranje na polju kulture i umetnosti, kakvo i ovaj narod i ovi stvaraoci mogu da ponude, da ćemo se odupreti takvim mislima. Zato za početak slušamo Stronger Than Me, Amy Winehouse, koja je rođena baš na današnji dan.
Just to be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort. But that's what I need you.
be stronger than
vikenda je u Subotici premijerom domaćeg filma Ime naroda Darka Bajića, kao i uručenjem nagrada Aleksandar Lifka i Underground Spirit, otvoren festival evropskog filma, 27. festival evropskog filma Palić. Atmosferu i aktuelnosti prenosi moj kolega Vladimir Đudović, koji je na Paliću.
Prava zvezda prvog dela ovogodišnjeg Palićkog festivala bila je naša glumica i rediteljka Mirjana Karanović uz mađarsku rediteljku Iliko Enjedi, ovogodišnja dobitnica nagrade Aleksandar Lifka, koja se dodeljuje za ukupni doprinos evropskoj kinematografiji. Mira Karanović je već otputovala sa festivala, ali smo stigli da porazgovaramo o njenoj karijeri, o ulogama koje su birale nju i rolama koje je ona birala, stvarajući tako bogatu tapiseriju satkanu od likova koje je glumila i naših sećanja na njih. Za ovu priliku Mirjana Karanović o značaju festivala poput ovog Paličkog.
Mislim da je Palić festival koji je apsolutno postao prepoznatljiv, znači ne samo kod nas, nego u čitavom regionu, koji je jedan drugačiji, malo poseban festival. Festival koji promoviše pre svega autorski film, znači jedno kreativno razmišljanje o stvarnosti koju živimo. Znam da uvek kad se pomene Palićki festival, ja kažem, aha, to su neki posebni filmovi koje je verovatno teško videti na nekim drugim mestima.
U glavnom takmičarskom programu smo videli novi domaći film Ime naroda u režiji Darka Bajića. Istorijska priča koja se proteže kroz drugu polovinu 19. veka prati sudbinu Svetozara Miletića, narodnog tribuna u Vojvodini. Film koji će zasigurno obeležiti drugu polovinu ove godine tek počinje svoj festivalski život, a ubrzo ćemo ga videti kao petodelnu seriju na programu Radio Televizije Srbije. Ime naroda je, rekao smo već, jedna bogata istorijska bojanka o predvodniku naroda koji se bori za svoja prava pod vladavinom tuđina, ali i priča o pojedincu koji bira da svoj život podredi interesima kolektiva. Ulogu Svetozara Miletića maestralno tumači Ljubomir Ljuba Bandović.
Taj čovjek imao otprilike sve fioke svog života pune i osvešćene. Ta njegova politička karijera i odnos sa porodicom i sa prijateljima. Valjda je to vreme bilo drugačije, da su se ljudi vezivali jedni za druge. Sad se ljudi vezuju za utiske koje imaju o drugima i onda se zato i razočaravaju. A u tom smislu je, kad ste klinac i kad sanjate da postanete glumac, vi se igrate nekih vitezova u sobi. Kad niko ne gleda, igrate se nekih heroja ovog onoga. Sad dođete u neke godine pa shvatite da vitez ne mora nosi mač, može nosi pero. I u tom smislu je negde i ovo bilo kao neko ostvarenje dečačkih snova, da dobiješ da odigraš nekog heroja i da proveriš sebe gde si u odnosu na to, da li razumeš njegove porive, njegove ideje i način na koji je izabrao da se i tada u korumpiranom svetu kao i danas bori protiv toga. Ono što smo mogli od podataka da nađemo su uglavnom neke opšte karakteristike, prodornost, rečitost, istinoljubivost, tako da je. Ali šta je to značilo konkretno? Onda mi je Darko u jednom momentu rekao, brati pažnju na Meštrovićev spomenik i na tu šaku koja nekako vodi i... Onda sam ja primetio, gledajući film, u jednom momentu Andrija Kuzmanović kao Jaša Tomić, kad razgovara sa Milicom, kad je uvređen što mu je žena uvređena, nekako kaže, moram da se osvetim Miši, i kao da je ta njegova snaga i ideologija bila zarazna, jer laž ima svoju drugu stranu, istina nema, istina je sama po sebi, a on je zastupao istinu uvek i na svakom koraku.
I za kraj, preporuke iz večerašnjeg programa festivala. Film Ja sam Frank dolazi iz Slovenije i reditelj je ovde već odavno prepoznati i priznati autor Metod Pevec, koji nam donosi priču o jugonostalgiji, o levičarskim težnjama u konfliktu sa kapitalističkim profiterstvom u tranziciji. Ja sam Frank je u konkurenciji za nagrade takmičarskog programa Paraleli sudari. A u glavnom takmičarskom programu veče otvara film Šarlatan u režiji poznate poljske rediteljke Agnješke Holland. Film nas vraća u prošlost u sredinu 20. veka i prati sudbinu malog čoveka koji živi pod presijom jednog totalitarnog režima.
sati i 15 minuta, vi slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 i sećate se priče, najavljene priče o grafičkom kolektivu. Dve godine posle veoma dramatičnog, setit ćete se, iseljenja grafičkog kolektiva sa Obilićevog venca usled restitucije vlasništva nad zgradom, predstavljen je novi stalni izlagačko-kancelarijski prostor grafičkog kolektiva i on se nalazi tamo u ulici Dragoslava Jovanovića, dakle u neposrednoj blizini skupštine skupštine grada Beograda, odmah pored. Međutim, iako se iznajmljivanje tog prostora uredno plaća, struja u njemu još uvijek nije uvedena. To onda naravno onemogućava i sve ostale radove na rekonstrukciji prostora, pa da čujemo, pošto je danas u grafičkom kolektivu bila, šta je zabeležila moja koleginica Mirjana Boba Stojadinović.
Prostor se prostire na dva nivoa, sa prirodnim svetlom i ulazom direktno sa ulice. Nakon što je grafički kolektiv izneo 15 kubnih metara otpada, prostor je sada u veoma osnovnom, polurazrušenom stanju. Ova lokacija obezbeđena je uz pomoć Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, kaže Ljiljana Činkul u ime Saveta grafičkog kolektiva.
Uspeli smo takođe, zahvaljujući našoj kolekciji, koja je veoma značajna, da dobijemo i deo sredstava za sređivanje ovog prostora, to je 3 miliona i 100, koji je samo jedna trećina potrebnih sredstava, da bi u stvari predstavili našu kolekciju. A ostalo je sve, mi smo u rukama administracije. Znači, Direkcija za imovinu Republike Srbije je vlasnik ovog prostora i oni sada moraju da izregulišu, i to sa treveć mesecima, pitanje struje, jer je ovde sve odsečeno oko 10 godina, ovaj prostor nije bio živ. Prostor ima preko 300 kvadrata, znači bit će multifunkcionalni. Moći će da izlaže i dve izložbe istovremeno, jer ima i gornji nivo, na gornjem nivou će biti depo kolekcije, ovde će biti kancelarije, mislim da će biti prostor i za skupove, i za druženja, i za najrazličitije događaje, promocije, što mislim da je fantastično.
Zoran Todović, umetnik i profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, dobitnik je značajne nagrade Veliki pečat, koja se dodeljuje jednom godišnje u okviru istoimene izložbe.
Pa ja pripadam generaciji koja je bila vezana za onaj stari prostor, ja? I koja je u početku barem malo teže da se odvoji od toga. Ali moramo se prilagoditi situaciji. S druge strane, ovaj prostor nudi mogućnosti za neke druga dešavanja koja tamo nismo mogli da imamo. Mi sad zapravo prvi put ćemo imati priliku da možemo da izlažemo i ono što je istorija grafičkog kolektiva u isto vreme kada bi trebalo da budu izložene neke aktuelnosti, dakle aktuelne izložbe, aktuelni umetnici, mladi umetnici, stariji umetnici, srednja generacija iz inostranstva. Čak bi bilo sjajno da imamo ovde i rezidencijalni boravak.
Uz redovne programe koje grafički kolektiv realizuje na svom sajtu, na društvenim mrežama, kao i u privremenom prostoru na Kosančićevom vencu, Ljiljana Činkul nas provodi kroz građevinske radove koji u novom prostoru tek treba da se urade.
Pa, vi vidite kako je ova tavanica urnisana. Znači, to sve mora da se uredi. Voda, struja. Mislim da će ovi izlazi ostati ovakvi kakvi su, ali na gornjem nivou ti prozori, nažalost, svi moraju da se menjaju. I ovde isto sa strane ka dvorištu. Ja se ne radim zbog toga, mislila sam da nešto može da ostane, ali su me ubedili da ne može da se sve toliko staro i propalo, da nema smisla da se proba nešto. Znači, ima dosta pod, struja, ventilacija, morat ćemo da vidimo grejanje, hlađenje. Sve je povezano, a u stvari mora da se uradi po standardima kako se danas rade galerije. Ne mora da bude ništa luksuzno, ali mora da bude profesionalno.
Zoran Todović naglasio je pionirsku ulogu grafičkog kolektiva u različitim formama umetnosti, pa se tako prvi performans u našoj sredini dogodio upravo u njemu.
Možda je moja generacija pogrešila što nije mlađe generacije više, da kažem, usmeravala na grafički kolektiv. Dakle, ne mogu da ja žalim na njih, nego na sebe. Bilo bi dobro da se oformi neko novo mlado jezgro, jer bez njega ovo neće produžiti svoju misiju.
Ukoliko želite da izvedete jednodnevni umetnički događaj, kao što su performansi, instalacije, jednodnevne pop-up izložbe koje ne zahtevaju čist prostor i struju, dobrodošli ste da kontaktirate grafički kolektiv. Sa druge strane, poziv za sponzorsku podršku rekonstrukciji prostora je otvoren, a grafički kolektiv će se odužiti onim što najbolje i radi, vrhunskim grafikama.
Dans l'an, titi-a. Sur ma Remington portative, j'écris ton nom, Laetitia. L-A-E. your love, ti-ti-oh. Des tésiens, les jours qui se suivent, hélas, ne se ressemblent pas. Elle a eu dans l'un, ti-ti-oh. C'est ma douleur que je cultive en frappant ces huit lettres-là. Elle a eu dans l'un, ti-ti-oh. C'est une fleur bien maladive, je la touche du bout des doigts. Elle a eu dans l'un, ti-ti-oh. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi. Elle a eu dans l'un, ti-ti-oh. Ma raison en définitive se perd dans ces huit lettres-là. Elle a eu dans l'un, ti-ti-oh.
U emisiji Kulturni krugovi sada se selimo na teren pozorišta dok ne čujemo ili ne oslušnemo kako teku prateći programi na Bitev prologu. Danas je poslednji dan. Treba reći da je posle šest meseci pauze u Jugoslovenskom dramskom pozorištu publika od večeras ponovo u prilici da gleda predstave, a prva na repertoaru je predstava Lorenzaccio Alfreda de Musset u režiji Borisa Liješevića. Jedna premijera je održana i u petak, i to u ateljeu 212, predstava Da Bog da te majka rodila po tekstu Vedrane Rudan i u režiji Tanje Mandić-Rigonet, te od našeg pozorišnog kritičara Bojana Munjina saznajemo i detalje i ocenu ove predstave, naravno, ali i to u čemu je u stvari moć dobrog pozorišta.
Snaga dobrog pozorišta je u tome što ono uvek ima, makar i najsitniji, ali valjan razlog zašto u određenom trenutku igra ovaj ili onaj komad i zašto se bavi baš ovom, a ne nekom drugom temom. Ili što bi na pomalo radikalan način rekao slovenski režiser Tomi Janežić. Pozorišna izvedba je jedinstveni trenutak. Odvija se samo večeras i nikad više. Ta jedinstvenost trenutka, taj posebni razlog zašto vam se baš večeras obraćamo, draga publiko, nedostajao je predstavi Da Bog da te majka rodila prema romanu Vedrane Rudan i u režiji Tanje Mandić-Rigonat, koja je pre par dana premjerno održana u ateljeu 212. Za početak kažemo da je predstavi na ključan način i u bitnom smislu falilo ono nešto. Tekst Vedrane Rudan bavi se zamršenim porodičnim odnosima u kojima otac, doduše čitav život rinta, ali on seksualni nasilnik. Dve ćerke su njegove žrtve, a majka sve zna i sve vidi, ali zbog mira u kući ćuti i ništa ne poduzima. Prava drama počinje 30 godina kasnije, kada krenu da ispadaju ti leševi iz ormana, kada se svode računi, kada su roditelji stari i nemoćni i kada im treba oprostiti ili se u besu i mržnji od njih rastati. Tu je neki starački dom sa pet zvezdica koji se plaća u zlatu, jedan dućan sa gipsanim anđelima koji se prodaju kao alva jer služe umjesto prave ljubavi i smiraja kojih naravno nema nigde na vidiku. Moglo bi se reći da ovaj roman Da Bog da te majka rodila funkcioniše kao tematski popis inventara ljudskih grehova u slučaju ove porodice u vremenu današnjem. S obzirom dakle da nam Vedrana Rudan sugeriše kako je očito da je čovjek po definiciji biće sa dubokom unutrašnjom greškom onda, da bi se razotkrila ta čovjekova tamna strana mjeseca, potreban je na pozornici oštar skalpel i precizan rez. U konkretnom slučaju predstave Da Bog da te majka rodila, na sceni je bilo potrebno puno hladne gestikulacije, ledene tišine, kosih pogleda i škrte glume. Potreban je bio glas sa dna bunara. Na taj se način ispod glazure sređenog porodičnog života jedino može nazreti sav taj podzemni pakao u kojem se decenijama muče ove duše i sa kojim mnoge od njih odlaze u grob. Umjesto takve glume sa neprimetnim, ali ubitačnim škrgutom zuba, glumci ove predstave igrali su široko, bulevarski, sa pregrštom karakterističnih gesti i folklora svakodnevnog ponašanja, sa kojima je ta brojgelovska apokalipsa zagrebana tek po površini. Crnoj atmosferi predstave približile su se Svetlana Bojković u ulozi majke i Izidora Minić u ulozi nadzornice u staračkom domu, možda još poneko, ali to je bilo nedovoljno za taj dijabolični krvni ugrušak koji je ova predstava morala da ispljune. S obzirom da pisanje Vedrane Rudan generalno liči na invazivnu društvenu hemoterapiju u kojoj se bez pardona ubijaju i zloćudne i zdrave stanice, onda je Da Bog da te majka rodila morala da bude predstava u kojoj smo se trebali uplašiti sebe samih i tako drhtati još 3 dana. Nažalost, to se na premijeri u Ateljeu 212 nije dogodilo. From your eyes, and what will you keep by the penny in your fist for the tide? You can't joke because you can't let go. You suffer hurt because you can't let go. Give the penny to guide you well. Reflect upon the water as you reflect upon yourself. This river always will be here, always rushing here. Our traces disappear. So equanimity shows to try and stay in control and not fall apart. Slow, the ataraxy will grow as the shepherd has shown gentleness and kindness. What our world needs now, find it in my heart somehow. Oh, yeah, you know. Oh,
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Na ivici budućnosti. Bitev prolog u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatar. Bitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.bitev.rs.
Eko. Beethoven u galeriji. Novi ciklus koncerata Radio Beograda 2. Od septembra u galeriji RTS uz direktan prenos na Radio Beogradu 2.
Ovo je emisija Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2 i kao što siguran sam da znate, poštovani slušalci, u subotu je na otvorenoj sceni ispred Bitev teatra otvoren Bitev prolog, trodnevni događaj u okviru kojeg u onom glavnom programu publika može da vidi dve pozorišne predstave iz Švajcarske i Nemačke. Nešto od toga smo već i čuli na našem programu juče u emisiju Prvih pet. Nešto ćemo moći da čujemo i sutra jer jedna predstava večeras. Međutim, ono što je vrlo interesantno to je da je u pratećem programu publika takođe može da vidi vrlo raznovrstan program i interesantne sadržaje. Zapravo jedan od njih je bio Filozofski teatar sinoć sa Svetlanom Slapšak. To su svi posetioci mogli na otvorenoj sceni koji su imali tu sreću da vide, ali takođe i svi ovi događaji se uživo i prenose. A zašto kažem da je taj prateći program vrlo potreban? Zato što se izvođačke umetnosti suočavaju sa jednom vrlo uznemirujućom i izazovnom situacijom koja je pokrenula praktično mnogobrojna pitanja. Među njima su i ona razmišljanja o potrebi za pozorištem, o položaju izvođačkih umetnosti uopšte u savremenom društvu i upravo je u toku sada na skveru Mire Trajlović ispred Bitev teatra jedan panel koji govori upravo o tome šta menadžeri u kulturi mogu da doprinesu, šta političari takođe mogu da doprinesu opstanku pozorišta i ovoj novoj predstojećoj sezoni. Bitev je okupio zaista krem, tamo su Katrin Deventer, generalna sekretarka Udruženja evropskih festivala, pa onda gradonačelnica grada Taverni, Florence Portelli. To je grad koji inače kulturne aktivnosti svrstava u prioritete i značajno povećava budžet namenjen ovom sektoru, zanimljivo. Jug Radivojević, reditelj, profesorka Milena Dragićević-Šešić, Ana Ilić, savjetnica premijerke Republike Srbije za kreativne industrije i tako dalje i tako dalje. Međutim, da ne dužim, ja već sam odužio previše, na skveru Mire Trajlović na otvorenoj sceni Bitefa je i Arijana Handan, od koje ćemo, verujem, saznati kako ovaj panel teče. Arijana, dobar dan.
Dobar dan, Ranko. Na prelazu ove sezone pozorišne koja je na pola dovršena i sledeće koja je neizvesna, razgovaramo sa izvršnom direktorkom Bitev festivala Jelenom Knežević. Pa recite našim slušalcima šta je publika mogla da čuje u prvom delu panela i šta ćemo čuti u drugom delu panela.
Pa u oba panela se zapravo bavimo pozorišnom umetnošću za vreme COVID-a. Smatrali smo da je bitno da otvorimo tu temu. U prvom delu smo se tom temom bavili iz perspektive kulturnih politika, odnosno pričali smo o nekim iskustvima evropskim, primjerima dobre prakse i o tome kako se naša vlada snašla kada je reč o kulturnoj politici. A u drugom panelu ovom temom ćemo se baviti na malo konkretniji način, odnosno iz vizure management u kulturi i pozorišne produkcije.
Publika je zainteresovana i za ovaj panel. Šta očekujete od sezone?
Očekujemo da pozorište, da kažem, da se ponovo ne zatvori, ali ono što nam je jako bitno da svi zaista vodimo računa pre svega o bezbednosti i da to bude na prvom mestu i da vidimo kako može pozorište da se dešava, ali da ne budu ugroženi, odnosno da minimalno budu ugroženi i učesnici zaposleni u pozorištima, pa i publika. Tako da je neko očekivanje da svi razmenimo neke primere dobre prakse i neka taktička rešenja koja će omogućiti da pozorišta ne budu zatvorene i u narednom periodu.
I sada na kraju šta možemo slušalcima da najavimo, šta će se dešavati?
Pa ovo je zapravo treći i poslednji dan festivala, zato što je ovo zapravo samo prolog festivala koji će se desiti sledeće godine. Nakon ovog panela imaćemo još dva izvođenja predstave, švajcarske predstave Biti Ariela F u 5 i u 8, tako da ja pozivam slušalce da pogledaju ako nisu do sada. I između te dva izvođenja imamo naučni intervju koji Ivan Medenica, umetnički direktor i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti, vodi sa čuvenom nemačkom teatrološkinjom i profesorom Erikom Fischer-Lichte i zapravo oni pričaju o tome da li je pozorište, da li je digitalno pozorište pozorište i da li je to moguće, tako da je to jako zanimljiva i aktualna tema u ovo vreme kada smo se svi prebacili na online.
Hvala vam mnogo na ovom uključenju.
Hvala vama puno, prijetno.
Hvala. Hvala Arijana i tebi i tvojoj sagovornici Jeleni Knežević i nadamo se da će ovaj panel iznedriti nekakve odgovore, pre svega kada je reč o donosiocima odluka, o kreatorima kulturnih politika, pa naravno i o programskim urednicima svih naših teatara. Javila nam se iz otvorene scene Bitev teatra Arijana Handan. 20 minuta ostalo je do 16 sati, ovo je emisija Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Izložbom Polja sećanja Galerija Novembar predstavlja beogradskoj publici najnovije radove umetnice Brankice Žilović-Šoven. Reč je o delima koji se sadržinski bave istraživanjem kolektivnog i ličnog sećanja, kao i procesima pamćenja. O svemu ovome priču nam donosi Tanja Živković.
Brankica Žilović-Šoven, uz pomoć simbola i elemenata iz lične istorije, postavlja univerzalna pitanja koja umetnost neprestano istražuje. Ko smo, odakle smo i kuda idemo? Izložba Polje sećanja se sastoji iz više delova koji su povezani sa ličnom kartografijom, kaže autorka.
Veoma je kompleksna, u stvari, cijela ova izložba, jer se zapravo radi o više nekih sagledavanja, rekla bih, nekih kolektivnih, nekih ličnih memorija. Što se mene lično tiče, ovo je izložba koja govori u stvari jednom trenutnom stanju u kome se čitava civilizacija nalazi, koja onako stalno upozorava neko alarmantno i krajnje apokaliptično, recimo, neku apokaliptičnu budućnost i tako dalje. Onda to sagledavanje vremena i razmišljanje o vremenu je kao neka matrica, u stvari razmišljanje šta je sadašnjost, kako ući dalje u budućnost, kakva je moja vizija budućnosti i šta u svemu tome, čega se mi zapravo sećamo i zašto se sećamo.
Poruka izložbe je, ističe Brankica Šoven, da bi trebalo svi da potražimo alternative iz nekih ličnih i kolektivnih stanja i da se izmestimo.
Iz moga ugla sagledavanje sveta u stvari govori i ukazuje na jedno konstantno pomeranje, pomicanje, mutaciju i konstantnu transformaciju. I ta neka konstantna transformacija kao nekoj tektonskoj, imaginarnoj i neverovatnoj tektonici se nalazi možda neke skrivene sile koje uopšte možda nekako i ne vidimo ili ne prepoznajemo. Izložba upravo govori o tome. Ja bih voljela da se publika negde izmesti, da razmisli o tome kakva je to, kakva je to neka vremenska možda dislokacija koja nam treba ili neko izmeštanje, da bi možda sagledali neke nove alternative. Taj neki gubitak civilizacije ili svest ili gubitak svega onoga što znamo o civilizaciji, da li su to neki spomenici, da li su to neke artefakti ili neki zapisi, knjige, na primjer, koje su jako prisutne na mojoj izložbi, sve to jako ukazuje na jedan moje lično neprihvatanje ideje o gubitku. To je meni jednostavno neprihvatljiva ideja. Eto, to je neka moja vizija. Ta nova mogućnost je kao neki miraž ili kao neko čudo, u stvari.
Tokom svoje umetničke karijere uvek je istraživala različite materijale i eksperimentisala u različitim medijima, ali ono što u velikoj meri obeležava njen dosadašnji rad je upravo specifično korišćenje tekstila uz druge tvrđe materijale.
Znate, kroz tekstil vi u stvari istražujete materiju, a i kroz tekstil postoji ona jako interesantna i jako bitna dimenzija, ona je političke vrste, znate, ona mora negde, ona uvek negde saziva jedan gest i kroz taj medium koji deluje onako skroz ženski, znate, on ima konotaciju da je potpuno ženski, vi u stvari ulazite, vi možete da uđete u jedan politički prostor i da podignete razno razna pitanja, pitanju identiteta, koji meni jako bitan, pitanja šta je sadašnjost i kako poljubiti bolje budućnost i tako dalje. Znači, to je jedan novi medij kome treba dati, kojem se već tamo u Francuskoj i malo više u Evropi daje jedno posebno mesto i on ga zauzima sve više i više snage i integriteta, ali je, sa njim je uvijek povezan i taj neki craft art ili to neko zanatstvo i ta rukotvorina, a to je jako bitno, sve što radimo rukom je vezano za jedan materijalan moment i meni je i to jako bitno jer kroz rad, sa radom kroz materiju, kroz konkretno bio to beton i tekstil, vi zapravo se borite protiv te sveopšte dematerializacije u kojoj smo, koje smo svi svedok ovih zadnjih nekoliko 30 godina, ja bih rekao.
Brankica Žilović-Šoven već dugi niz godina živi, stvara i predaje u Parizu, a prethodnih 17 godina učestvovala je u brojnim međunarodnim umetničkim i edukativnim projektima. Izložba Polje snova u Galeriji Novembar pred publikom je do 20. oktobra.
Yeah.
Vreme u emisiji Kulturni krugovi i za književnost. Ne znam koliko je mudro uopšte govoriti o slobodi u vreme straha, ali s druge strane, kada ako ne sada? Slobodni svet ili mundo libre, baš tako, mundo libre u originalnom, na originalnom jeziku je naslov romana Marka Krstića o latinoameričkom legendarnom revolucionaru Ernesto Guevari. Kakav je bio Che? O ovoj knjizi govori književna kritičarka Slađana Ilić.
Roman Marka Krstića Mundo Libre je knjiga o slobodi. Istinska aktualizacija tog motiva u književnosti u atmosferi opadanja moći Zapada i njegovog poimanja demokratije i slobodnog sveta od osobitog je značaja, jer kroz priču o Che Guevari, ikoni slobode, kroz očigledne i izuzetne primere njegove neupitne vere u ideje o stvaranju sveta socijalne pravde i apsolutne žrtve za njih, podstiče nas da se podsjetimo šta jeste prava sloboda u odnosu na ono što je njena konstrukcija. Osim što pokreće tu značajnu temu, pokreće nas da razmislimo o drugim veoma značajnim pitanjima, koliko smo danas spremni da iz mimikrije svih vrsta oličene u potrošačkoj neoliberalnoj stvarnosti u kojoj smo prividno slobodni, dok uživamo u manifestacijama isto takvog mira, registrujemo nečiju borbu za slobodu i istinu. Da li smo i koliko spremni da pokažemo bar poštovanje prema pojedincu koji je danas spreman da se za ta načela bori i žrtvuje? Okvir romana Mundo Libre jeste priča o belom zmaju, simbolu ljubavi prema bližnjima, potlačenima, bolesnima i odbačenima, prema svima koji ne znaju šta je sloboda, jer u njoj nisu živeli nijedan dan, prema saborcima, apostolima slobode. Taj zmaj u najintimnijem sloju predstavlja i najtananije veze roditelja i deteta. One nisu u prvom sloju vidljive, a izuzetno su značajne. One su uzročno posledične, njihov efekat je presudan i dugoročan, čak i ako život beleži fizičko odsustvo roditelja i sveta deteta. U romanu Mundo Libre mnogo je primjera za to. Gotovo svi junaci podstaknuti su tom vezom na delanje. Tako Che najpre predaje svoju najomiljeniju igračku iz detinjstva ćerki, potom u poslednjem zajedničkom trenutku ćerka tog zmaja predaje ocu, a on ga, neposredno pre svoga stradanja, predaje Huli i Cortez oličenju porobljene mladosti koja veruje u slobodu. Roman se sastoji iz tri celine, Poslednja večera, Ispovest u Igeri i Ustani Antonio. U prvoj su izuzetno ubedljivo karakterisani predstavljeni gerilci, njihovi motivi za ulazak u borbu, njihova sećanja i snovi, koji čine vrlo značajan sloj romana, kao i njihov doživljaj komandantea. U drugom poglavlju njihova karakterizacija se razvija i zaokružuje, kao i priča o pripovedanom mestu, šumi kao mestu iskoni, u kojem se čovjek, srođen sa idejom slobode, vraća sebi i u kom se civilizacija vraća na početak. Treći deo priče o Čeovom hristolikom stradanju u svetlu činjenice da su i njegovi neprijatelji svesni njegove mesijanske harizme. Ceo roman sadrži biblijski podtekst, o čemu navešću naslovi sva tri dela. U prvom delu najupečatljivija je Čeova proročka beseda na poslednjoj večeri, u drugom to je Čeov susret sa Huljom Kortez, kojemu donosi poslednji obrok, a koju on predaje belog zmaja. U trećem to je njegova krvlju natopljena uniforma, koja podsjeća na boju Hristovih haljina, koju i druge njegove lične stvari raznose njegovi egzekutori. U okviru tog poglavlja dočarano je i kakav efekat ima lažna propaganda, kao i kakav odjek stvara esencijalno zlo, dok u celom romanu odjekuju proročke reči. Ovaj hleb je jedinstvo, u jedinstvu je naša snaga, šta god da se desi. Ubitačnija je od puške, razornija od bombe, jača je od aviona. Jedite i setite se ove pogače jednog dana u slobodnoj Latinskoj Americi. Ima li mesta u svetu gde ove reči i danas ne važe? Zato treba čitati roman Marka Krstića Mundo Libre. Če je živ?
Solo va con mi pena, sola va mi condena, correre mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón. Merise en el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve za danas u emisiji Kulturni krugovi, muzikom pa i ovom slobodarskom koju slušamo kao odgovor na Mundo Libre, dakle Klandestino, obojila emisiju Tanja Kosanović. Pozdravljaju vas još Zoran Tasić, Igor Živković, Nena Đorđević i Ranko Stojilović. Slede najnovije vesti, pa Ars Sonora kroz pregled muzičke sedmice vodi vas Gorica Filipović. Prijetan dan.